สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านครับเข้าสู่ Mega Recap Podcast ช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองนะครับภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับแล้วก็ EP นี้เช่นเคยครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรแต่ที่แปลกออกไปนะครับผมขอต้อนรับนะฮะกูรูสุขภาพคนใหม่ครับที่จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในการนำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากทุกคนครับเป็นกูรูคนใหม่ล่าสุดถอดด้ามเลยครับเภสัชกรพุทธศิลตระกูลครับ
ครับสวัสดีครับพี่เอ๋
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับ Mega We Care Podcast
ครับนะครับดีครับ
อ่าฮะแล้วก็ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังจะได้มาเจอกับพุทธในทุกเช้าวันจันทร์นะฮะต้องบอกว่าเป็นการเอาใจบรรดาคนรักสุขภาพคนทำงานที่รักสุขภาพแล้วต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงสมองที่สดชื่นในการลุยงานในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เดี๋ยวพุทธมีเทคนิคดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝาก
ครับ
นะครับผม
ใช่ครับดีครับ
ช่วงนี้ต้องบอกงี้ครับพุทธคนส่วนใหญ่เริ่มจะกลับมาทำงานกันแบบปกติแล้ว
ใช่รถติดมากพ
ี่นะฮะ
คราวนี
้ก็หลังจากที่work from home กันไปนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ของบรรดาออฟฟิศต่างๆนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้ work from home หนีเรื่องของโรคระบาดพอมาถึงตอนนี้เนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วนะกว่า 99% นะครับแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเกิดขึ้นกับคนทำงานในทุกๆคนนะนะไม่มากก็น้อยเอาว่างั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือว่ากลับมาทำงานที่ออฟฟิศนะฮะนั่นก็คือเวลาตื่นเช้ามาแล้วมันไม่สดใสอ่ะ
มึน
ใช่มันออกจะเบลอๆโดยเฉพาะนะพุธโดยเฉพาะวันจันทร
์ใช่วันจันทร์พักมานอนมานานแล้ว
ใช่เพราะโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยนะครับถึงบางคนถึงกับแบบตั้งสโลแกนให้กับตัวเองเลยว่าฉันเกลียดวันจันทร์
คร
ับ นะฮะมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรอ่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราตื่นนอนโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์นะเอาโฟกัสไปที่เช้าวันจันทร์ก่อนมันทำไมมันถึงแบบบางคนถึงกับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของการเบลอนะครับบางคนเนี่ยสมองไม่พร้อมที่จะทำงานเลยอย่าว่าแต่ไม่พร้อมที่ทำงานเลยไม่พร้อมที่จะตื่นด้วยซ้ำ
ครับ
มันเกิดจากอะไรคร
ับ จริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่วันจันทร์นะพี่โอ๊ตจริงๆมันคือทุกวันครับที่เราตื่นมาแล้วอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาหลักครับ
ครับ
คือการนอนเรานอนอย่างเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็นอนแล้วมีคุณภาพที่ดีหรือเปล่
าคำว่านอนแบบมีคุณภาพหลายๆคนฟังถึงตรงนี้แบบมันคืออะไรคำว่านอนอย่างมีคุณภาพในมุมมองของพุทธ
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปพูดกันง่ายๆก็คือนอนหลับลึกหรือเปล่านอนหลับสบายดีหรือเปล่
า
เน
า
ะ
ไม่เกี่ยวกับฝันนะ
ไม่เกี่ยวกับฝัน
ไม่เกี่ยวกับฝันนอนหลับลึกหรือเปล่าหรือนอนหลับเขาเรียกว่าสนิทไหมนอนหลับสนิทหรือเปล่าน
อนหลับสนิทครับ
แล้วมันมีสาเหตุอะไรนะครับพุทธที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรานอนไม่มีคุณภาพเรานอนแล้วหลับไม่ลึกเรานอนหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยมันมีไหม
สาเหตุนะครับมันมีหลายสาเหตุด้วยกันเนาะอันแรกน่าจะเป็นที่ตัวเราเองก่อน
ครับ
แล้วมีภาวะเครียดมีภาวะวิตกกังวลหรือเปล่
า
ง่ายๆวันจันทร์เนี่ยครับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยตอนวันส่วนใหญ่เป็นวันจันทร์เพราะว่ากังวลแหละเรื่องงาน
ใช
่หลังจากพักมา2วัน
แ
ล้วหรือเตรียมตัวที่จะทำงานวันจันทร์แล้วก็แบบเอาแล้ววันจันทร์ต้องเจออะไรบ้างจะไปทำงานทันหรือเปล่าจะต้องมีประชุมตอนเช้าหรือเปล่าต้องนำเสนองานลูกค้าหรือเปล่าตอนเช้
า
ความวิตกกังวลพวกนี้ครับที่มีสะสมมาเนี่ยหรือมีตอนในช่วงตอนกลางคืนก่อนนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำให้สามารถรบกวนการนอนได้ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่เต็มอิ่ม
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่รบกวนเราก่อนหน้าที่เราจะตื่นใช่ไหมมันอาจจะสะสมมาเป็นระยะเวลาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ส่งผลมาตลอด
ก็ได้ครับ
ฮะมันก็ทำให้มีผลในเรื่องของการนอนหลับไม่สนิทเหมือนกัน
ใช่ครับ
อาการของการนอนหลับไม่สนิทแล้วตื่นเช้ามามันมีอะไรที่เราสังเกตได้บ้างที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเฮ้ยเนี่ยคืออาการของการนอนไม่พออ
าการนอนไม่พอแรกๆสังเกตตัวเองได้เลยคือตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่รู้สึกสมองตื้อสมองมึนอันเนี้ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล
้
วไม่ต้องไปวัดอะไรเลย
ครับ
ครับอันที่สองคือดูระยะเวลาในการนอนด้วยครับว่าเราเนี่ยนอนน้อยไปหรือเปล่าโดยปกติครับโดยถ้าคนวัยทำงานทั่วไปเนี่ยตามข้อแนะนำต่างๆเนี่ยจะแนะนำว่าประมาณนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงแต่โดยหลักการแล้วครับสามารถบวกลบได้อีกหนึ่งก็คือ 6-10 ชั่วโมง
อ๋อ6ชั่วโมงก็โอเคแล้วเหรอ
ใช่แต่ครับแต่พี่โอ๊ตถ้านอนน้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ยเขาเรียกว่าอดนอน
นอนน้อยกว่า4ชั่วโมง
ใช่ครับ
อ๋ออย่างสมมุติเช่นเรานอนตี2ตื่น6โมง
เช้า
โอ้โหอันเนี้ยหนัก
คืออดนอนพี
่อ่าฮะอันนี้คืออดคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการอดนอนแล
้
ว
ใช่ครับ
แล้วถ้าเราอดนอนแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยนอกจากสมองเบลอนอกจากความเอ๋อที่เราไม่พร้อมจะทำงานมันมีอะไรที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวไหม
สุขภาพอันแรกเลยครับคือร่างกายของเรา
อ่า
จากความอ่อนเพลียต่างๆครับมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงครับที่ถูกสะสมไว้ในเขาเรียกว่าเกิดสภาวะเครียดต่างๆเกิดขึ้นฮอร์โมนตัวนั้นชื่อว่าคอร์ติซอลครับ
อันนี้เคยได้ยินเหมือนกัน
เคยได้ยินเน
า
ะเป็นฮอร์โมนเรียกง่ายๆว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียด
ครับ
พอมันมีการสะสมต่างๆเกิดขึ้นครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกยังไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานอยู
่
อันนี้เป็นผลเสียแรกผลเสียที่สองคือเรื่องของสุขภาพโดยรวมอย่างเช่นระบบความดันโลหิตระบบน้ำตาในเลือดต่างๆก็จะไม่สามารถควบคุมได้นะครับความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้นน้ำตาในเลือดสูงขึ้น
อ๋อนั่นหมายความว่าการนอนน้อยการนอนดึกนี
่ส่งผลเหมือนกัน
โดยตรงเลย
ครับ
นะฮะแล้วที่เขาบอกว่าการนอนน้อยเนี่ยหรือการนอนไม่พอมันจะทำให้อ้วนมันเกี่ยวกันหรอ
ก็นอนไม่ได้ก็กินไหมพี่โอ๊ต
อ๋อโอเคโอเคอันนี้เข้าใจแล้ว
อันนี้ง่าย
ๆ
อันนี้เหตุผลแรกคือบางคนครับนอนไม่หลับก็ตื่นขึ้นมาทำอะไรครับกิน
อ๋อพอหิวก็ทานเสร็จปุ๊บโรคอ้วนถามหา
ใช่อ
ืม
ประกอบกับการที่จริงๆแล้วเนี่ยแหละคนที่ว่านอนน้อยนอนดึกน่าจะไม่อ้วนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ที่มันผิดพลาดไปจากร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นต่าง
ๆครับ
มันก็นำมาซึ่งความอ้วนได้เหมือนกัน
อ่ะแล้วถ้ามันถามแบบคนไม่รู้เลย
ครับ
อย่างสมมุติคนในโซนที่อยู่แถบเอเชีย
ครับ
ก็จะนอนอย่างเราเนี่ยอย่างคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคนอะไรที่ระยะเวลานาฬิกามันใกล้เคียงแต่ถ้าสมมุติเป็นคนทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งเขาไม่มีผลหรอ
หมายถึงตัว
ใช่มันจะนอนสวนทางกันอ่ะอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยนะมันจะมีผลไหมพวกเนี้ยหรือคนนั้นเขาก็จะชินในแบบ
ใน
เวลาของเขา
ใช่เขาก็จะนอนในเวลาของเขาเพราะแต่ละคนครับมันจะมีเขาเรียกว่าbiological clock ครับคือนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันแต่
ใช่โดยเฉพาะอย่างคนทำงานเป็นกะอย่างไงพี
่เออใช่
อย่างสมมติว่าเขาพนักงาน 7-Eleven ที่คนนี้ทำงานตอนกลางคืนอยู่แล้วชีวิตเขาในการนอนเขาก็จะนอนกลางวันเขาก็จะมีการนอนที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่คราวนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นจากคนบางคนที่ทำงานเป็นกะแล้วควงกะเปลี่ยนกะไป
ควบว่างั้นเถอะ
ใช่โดยเฉพาะอย่างเช่นพี่ยามหน้าตึกเราเน
ี่
ยบางทีเราก็เห็นตอนเช้ากลางวันเย็นหรือคุณหมอพยาบาลต่างๆ
เข้าใจแล้วนะคือถ้าสมมติว่าเรื่องของพนักงานคนทำงานที่ทำงานตอนเช้าอ้าวสมมติชิฟต์นี
้
ทำงานตอนเช้าอีกวันพุธ
ครับ
ไปทำงานตอนกลางคืน
ครับ
วันพฤหัสมาทำงานตอนเช้าอีกแล้ว
ครับ
กลับไปทำงานวันเสาร์กลางคืนอีก
ครับ
อันนี้มีปัญหา
ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับเวลาการนอน
แล้วมันจะมีผลเสียเหมือนกับการนอนไม่พอไหมอ่ะ
มีแน่นอนครับผลเสียของการที่เราไม่ปรับเวลาปรับไม่ได้เนี่ยการนอนเราจะนอนไม่เต็มอิ่มและนอนไม่เต็มที
่
อันนี้มีผลเสียแน่นอนครับเพียงแต่ว่า
โหนี่ลำบากกันนะ
สิ่งสำคัญของคนกลุ่มนี้เองคือเขาอาจจะต้องพยายามจัดสรรเวลาครับในการที่จะนอนให้เพียงพอในแต่ละครั้งที่เขาได้มีโอกาสได้นอน
นั่นหมายความว่าพุทธกำลังจะบอกว่าการนอนเนี่ยเราสามารถนอนชดเชยได้เหรอ
จริงๆแล้วครับมันมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่ามีนอนชดเชยได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าถ้าตามการวิจัยแล้วครับจากที่จอห์นฮอปกินส์นะครับ จากสหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่สามารถนอนชดเชยได
้ต้องนอนตามนาฬิกาชีวิต
ควรจะนอนใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยควรจะนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงเหมือนที่ผมบอกไม่ว่าจะกะไหนก็แล้วแต่คร
ับ แต่ถ้าสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราต้องเมื่อคืนนี้เรานอนตี2ตื่นมา6โมงเช้า4ชั่วโมง
4ชั่วโมงอันนี้นอนไม่พอแน่นอน
นอนไม่พอแล้ว1นะอันนี้คือเคสละทำงานไปเรื่อยๆปุ๊บจนถึงเที่ยงนอนอีกสัก3ชั่วโมง
ไม่ควร
ไม่ได้เนาะมันบวก
มัน
การพักผ่อนบวกไม่ได้
ใช่เหมือนกินข้าวพี่บวกไม่ได้อิ
่
มก็คืออิ่
ม
ครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนอนนะครับอย่างน้อยตอนช่วงที่เราทำงานเนี่ยเรานอนไปแล้ว4ชั่วโมงใช่ไหมครับนอนไม่พอตื่นมาต้องทำงานอีกช่วงเวลาตรงเนี้ยมันก็เสียไปแล้วพี่มันก็แย่ไปแล้วเน
า
ะชีวิต
คือไม่ได้หมายความว่าไอ้4ตอนที่นอนตอนนี้ตอนเมื่อคืนจะมาโหวตอีก3ตอนเย็นนอนอีกสัก2แล้วกันวะตื่นมาทำงานไม่ได้
ไม่ควรคร
ับ นะฮะก็มีเรื่องของโรคอ้วนนะคุณผู้ฟังที่ชัดๆเลยนอนไม่พอก็ทานเรื่องของสมองเบลอนะครับไม่พร้อมกับการทำงานซึ่งไอการนอนไม่พอเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแน่ๆคุณผู้ฟังเชื่อผมได้เลยเชื่อพุทธได้เลยนะครับความผิดพลาดมันย่อมเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานบนที่สูงอันนี้สำคัญมากๆเลยนะถ้านอนไม่พอเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ
คนขับรถ
นี่แหละสำคัญเลยก็ยังคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นใช่ไหมเวลาข่าวต่างๆที่นอนไม่พอแล้วไปทานสารกระตุ้นอะไรต่างๆอันนี้มันก็คือตั้งต้นมาจากเรื่องของการพักผ่อนไม่พอนั่นแหละแล้วพอไปใช้สารกระตุ้นปุ๊บมันก็จะส่งผลเสียนะครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่สำหรับการนอนที่พุทธคิดว่ามันสำคัญในคนทำงาน
เรื่องคุณภาพการนอนพี่โอ๊ตคือต่อให้เรานอนติดชั่วโมงแต่บางทีเคยรู้สึกไหมตื่นมาแล้วยังเพลียอยู่เลย
อึนๆนะมันดูแบบไม่เฟรชไม่สดใสนะฮะ
จริงๆมันมีกฎอยู่กฎนึงครับเรียกว่ากฎ90
90จัดมาหน่อยจัดมาหน่อย
คือจริงๆแล้วครับต้องวนไปที่กระบวนการในการนอนของเราเวลาเรานอนนะครับมันจะมีช่วงประมาณ15นาทีแรกเป็นช่วงเหมือนกับปรับตัวเน
า
ะจากภาวะปกติให้สู่ภาวะการนอนหลับ
ครับ
พอสู่การนอนหลับครับการนอนหลับมันจะแบ่งเป็น2ช่วง
ครับ
คือหลับลึกกับหลับตื่นช่วงหลับตื่นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงแรก
ครับครึ่งชั่วโมงแรกหลังจากนั้นเข้าสู่หลับลึกอีกประมาณ1ชั่วโมงรวมกันครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงคือ
90นาที
90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งนั่นเอง
โอเค
หลังจากนั้นพอชั่วโมงครึ่งตรงนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
ครับ
ก็จะกลับวนขึ้นมาใหม
่
เป็นลึกตื้นลึกตื้นลึกตื้นแบบเนี้ยสลับไปสลับมาใน1รอบมันจะเป็นลึกตื้นลึกก็คือรวมก็คือ90นาทีตรงนี้ครับดังนั้นเวลานอนพยายามครับปรับเวลาให้เป็นรอบรอบละ90 90
อ๋ออันนี้เทคนิคนี้ผมไม่รู้อันนี้ครั้งแรกเลยเนี่ย
โหจริงๆอันนี้พวกนักศึกษาแพทย์ชอบใช
้อ๋อจริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่ดีนะซึ่งมันเป็นความรู้ที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนไม่รู้ผมเองก็ยอมรับเลยว่าไม่รู้ถ้าไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพุทธเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่รู้ว่าอ๋อมันมีการนับการหลับตื่นไว
้
หลังจากนี้มีหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับแหมผมรู้สึก
จริงๆมีวิธีคำนวณไม่ยากพี่โอ๊ตไปที่เว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า sleep calculator sleep ที่แปลว่านอน
คร
ับ calculator ที่แปลว่าเครื่อง
คิดเลข .com
ครับลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ครับแล้วลองคำนวณดูเขาจะเผื่อเวลาไว้ให้แล้วว่าในช่วง15นาทีแรกเตรียมตัวนอนน่าเป็นช่วงปรับตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะหลับคำนวณมาให้เรียบร้อยครับว่าเราควรจะเข้านอนตอนกี่โมง
ครับผมบอกเลยครับคุณผู้ฟัง Mega Week ครับ Podcast ตอนนี้นะฮะที่เป็นคนทำงานอยู่เนี่ยนะครับผมสถาปนาพุทธว่าเป็นกูรูขวัญใจคนใหม่คนทำงานแล้วล่ะเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับการนอนหลับมาพูดถึงการนอนหลับต่อแล้วกันการนอนหลับ6ถึง10ชั่วโมงอ่ะบวกลบคือจริงๆ7ถึง9แล้วก็บวกลบคือ
บวกลบ1
บวกลบ1คือ6ถึง10
ครับ
แต่ถ้าสมมติว่าไอ้นอนน้อยอ่ะมันผลเสียแล้วถ้าเรานอนมากกว่า10ชั่วโมงล่ะ
นอนมากกว่า10ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนครับที่นอนไม่ใช่การกินนอนกินบ้านกินเมืองเนาะพี่หลายๆคนอาจจะมีสภาวะจิตก็ได้ครับต้องไปดูต
้
อง
จริงเหรอ
มันเกี่ยวกับข้องกับสภาพจิตใจได้ด้วยเหมือนกันว่าบางทีเราเองอ่ะบางทีเครียดมากแล้วนอนมากเกินไปหรือเกิดภาวะซึมเศร้า
โอ้นี่เป็นผลเสียใหญ่นะเนี่ย
ต้องไปดูด้วยครับว่าเป็นเพราะอะไร
อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความเพลียอย่างเดียวแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของ
หรือแม้กระทั่งความอ่อนเพลียจากการที่เราเจ็บป่วยด้วยหรือเปล่าม
ีหลายปัจจ
ั
ย
ใช่ครับ
การนอนเยอะไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันอาจจะเป็นเรื่องผิดปกติเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแล้วเรื่องของการนอนนะฮะการนอนตื่นมาแล้วมันไม่สดใสมันไม่สดชื่นมันไม่พร้อมกับการทำงานมันมีวิธีแก้ไหมอ่ะ
มีวิธีแก้ไหมมีด้วยกันหลายๆวิธีพี่อันแรกอย่างเช่นคือการดื่มน้ำครับ
น้ำเปล่าเนี่ยนะ
ใช่ดื่มน้ำเย็นสักนิดนึงให้เรามันจะรู้สึกสดชื่นไหมพี่เวลาเราตื่นมา
ใช่ใช่ใช่
เพราะจริงๆแล้วกระบวนการการเผาผลาญต่างๆในร่างกายเรามันก็ยังทำงานกันอยู่ในช่วงที่เรานอนนะครับเพราะมีการใช้พลังงานต่างๆอยู่เหมือนกันแล้วเราเองอะครับนอนไม่ว่าจะ6ถึง10ชั่วโมงเนี่ยเราขาดน้ำครับเราไม่ได้ทานน้ำไป บางทีเวลาเรานอนห้องแอร์เหมือนกัน
อากาศ
แห้งต่างๆการทานน้ำเปล่าเนี่ยครับหลังตื่นนอนเองเนี่ยก็สามารถช่วยได้ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาได
้น้ำเย็นก็ได้น้ำอุณหภูมิห้องน้ำธรรมดาอะไรก็ได้หมด
คร
ับอย่างที่สองมีอะไร
อย่างที่สองอาจจะสำหรับคนที่พอมีแรงเนาะหลังจากออกกำลังกายกินข้าวอะไรเรียบร้อยหลังจากตื่นนอนครับกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะไปออกกำลังกายเบาๆ อาจจะเป็นเดินจ็อกกิ้งครับหรือว่าออกกำลังกายตามลู่วิ่งต่าง
ๆ
ก็ทำให้วันนั้นรู้สึกสดชื่นได้แต่อย่าเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าจะไม่มีแรงทำงานอย่างอื่น
มันก็จะเพลียไปอีก
ใช่ก็เอาเป็นพอดีสักประมาณ30นาที15-30นาทีก็ได้ครับ
ก็ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆเหมือนกันนะไม่ต้องใช้อะไรเลยตื่นมาดื่มน้ำเสร็จดื่มน้ำถ้าเราออกกำลังกายเป็นกิจวัตรก็ไปออกกำลังกายจะไปเดินจะไปวิ่งจะปั่นจักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เหงื่อมันออก
ใช่นิดหน่อย
uh-huh.
ที่ไม่ต้องเหนื่อยมาก
โอเควิธีต่อมามีไหม
วิธีต่อมาครับมันก็จะมีสารอาหารหลายๆตัวที่สามารถช่วยได
้ uh-huh. อ
ย่างเช่น
ไม่ใช่ที่แบบคนขับรถเมื่อก่อนฮิตกินกันนะไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่
อ
ัน
นั้นเป็นสารเสพติดตัววิตามิน B ครับ
ครับผม
เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วการนอนน้อยอะไรต่างๆมันเกิดภาวะเครียดที่อยู่ในร่างกายทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลมันหลั่งเยอะขึ้นที่บอกวิตามิน B เองครับเป็นสารเติมเต็มเป็นตัวช่วยเป็นโคเอนไซม์ในการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยคร
ับ
นำสารต่างๆมาเผาผลาญแล้วก็ไปลดความเครียดได้จากความอ่อนเพลียเหล่านั้น
วิตามิน B คือเท่าที่ผมทราบเป็นความรู้เบื้องต้นพื้นฐานนะคือเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างหนึ่งเหมือนกันชนิดหนึ่งกัน
เพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นครับพี่โอ๊ตในการเป็นสารสร้างสารสัญญาณสื่อประสาทต่าง
ๆครับ
แล้วก็บำรุงสมองด้วย
จำเป็นต้องทานทุกวันไหม
จริงๆควรต้องทานทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการใช้พวกสารอาหารต่างๆเหล่านี้ครับทุกวันเหมือนกันตราบใดที่มีการเผาผลาญในต่างๆในร่างกายวิตามิน B เหมือนเป็นฐานตัวนึงครับในการเติมเต็มให้กับร่างกายของเรา
ฮะก็คือวันละสมมติว่าจะต้องเสริมด้วยวิตามิน B นอกจากอาหารโดยปกติอาหารในธรรมชาติก็มี
จริงๆก็มีครับแต่ว่ามันจะอยู่ในถั่วอยู่ในพืชผักต่างๆแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างมากมาย
อันนี้บอกตรง
ไม่เท่ากันแล้วเราก็ไปนับกันไม่ได้
เสียเวลา
ใช่
ถูกไหมเราจะไปกินถั่วจำนวนเท่าไหร่เราจะไปกินเนื้อสัตว์จำนวนเท่าไหร่กินผักจำนวนเท่าไหร่มันถึงจะได้ความต้องการ
อย่างครบถ้วนและพอเพ
ียงใช่ใช่ใช่มันจะได้เท่าไหร่มันต้องกินเท่าไหร่
โดยปกติครับถ้าในภาวะที่อ่อนเพลียเองเนี่ยโดยวิตามิน B เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่12ชนิดแต่ที่จำเป็นจริงๆอ่ะครับคือ10ชนิดเน
า
ะต้องมีให้ครบนะครับ
B1 B2 B อะไรก็ว่าไปจนถึง B12
ใช่ครับมีให้ครบ12ชนิดนะครับแต่ว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยมี10ชนิดนะครับแต่อันนึงเนี่ยก็คือปริมาณทั้งหมดเนี่ยครับควรจะอยู่ระหว่าง25มิลลิกรัมขึ้นไปสำหรับวันที่อ่อนเพลีย
ร่างกายถึงจะต้องการร่างกายต้องการอย่างเพียงพออันนั้น
ใช่ครับ
นะครับแล้วการทานวิตามิน B มีผลเสียไหมอันนี้ถามแบบคนไม่รู้เลย
ครับวิตามิน B เป็นวิตามินที่ละลายน้ำง่าย
อ๋อถ้าวิตามินละลายน้ำนะละลายน้ำง่ายมันก็หมายความว่ามันจะสามารถขับออกทาง
ปัสสาว
ะ
ใช่ถูกต้องครับพี่โอ๊ตคือกินไปปุ๊บถ้าเกิดสมมติมันมีการใช้ต่างๆไม่เกิดการสะสมแน่นอนเพราะพอเราทานน้ำไปอย่างพอเพียงแต่ละวันมันขับออกมาแต่มันจะมีตัวหนึ่งพี่โอ๊ต คือ B2 มันจะทำให้รู้สึกปัสสาวะมีสีเหลือง
ผมรู้แล้วอันนี้ผมเคยเป็นอันนี้แชร์ให้คุณผู้ฟังทราบเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติมากไม่มีผลเสียใดๆเลยครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทานวิตามิน B1 เม็ดคุณผู้ฟังลองคิดตามนะการทานไปหลายคนบอกอาจจะสะสมหรือเปล่าโอเคพูดบอกแล้วไม่สะสมเพราะมันขับออกทางปัสสาวะ
ครับ
แล้วการดื่มน้ำในแต่ละวันมันก็เหมือนมันเป็นข้อกำหนดอะที่มันจะทำให้สุขภาพดีอยู่แล้วอะ
เป็นสิ่งจำเป็น
เป็นสิ่งจำเป็นอะมันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่คุณผู้ฟังที่ทำงานเนี่ยอาจจะต้องนั่งจิบน้ำไประหว่างวันนั่งอยู่ในห้องแอร์อะไรก็ดื่มน้ำไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะโดยปกติ
ใช่ครับ
นะฮะหนึ่งคืออะไรนะนอนเต็มเวลาน
อนให้พอ
2คืออะไรนะ
นอนให้มีคุณภาพ
3คือสารอาหาร
ครับ
นอกจากวิตามิน B มั้ยมีอีกมั้ย
มีครับจริงๆมีหลายๆตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในร่างกายของเราเองอยากให้รู้สึกสดชื่นเองนะครับการทานอาหารพวกเป็นพวกวิตามินเป็นที่มีเป็นรสเปรี้ยวๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าได
้โอ้โหบางคนอย่างงี้ สาวๆที่ฟังอยู่เนี่ยซัดมะม่วงดองตั้งแต่เช้าเลย
มะม่วงดองจะเป็นส้มก็พอ
เป็นส้มนะเป็นส้มก็ได้วิตามินซีด้วยนะครับอ่ะโอเคก็พอคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ
ร
ีเฟชตัวเองนะให้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะทำงานนะครับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยพุทธก็ได้บอกไปแล้วว่ามันจำเป็นต่อคนทำงานขนาดไหนนะถึงแม้จะไม่ใช่คนทำงานเนี่ยการนอนไม่พอมันก็เป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำให้เราเจอกับโรคภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตนะช่วงนี้ก็เป็นโรคยอดฮิตเหมือนกันนะเนื้อโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานที่อัตราคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยลดต่ำลงบางคน30ต้นๆ35 33ก็เป็นความดันโลหิตสูงอ่ะ
เป็นง่ายขึ้นครับทั้งความเครียดต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนาะ
โอเคนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับตอนแรกนะฮะเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์นะพุทธจะมานั่งคอยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับบน Mega We Care Podcast เป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ 6:00 น.นะครับยังไงคลิกมาเจอกันบนFacebook นะครับของ Mega We Care นะครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับจะมีเสียงของพูดไปปรากฏอยู่ตรงนั้นนะฮะโดยเฉพาะช่อง YouTube นะครับ Mega We Care มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนานแล้วด้วยนะครับใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรอคุณผู้ฟังอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพุทธด้วยนะครับสำหรับการมาพูดคุยกันเป็น EP แรกนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับเราทั้ง2คนนะครับสามารถติดตามเรื่องราวสุขภาพดีๆนะครับได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ megawecare.co.th นะครับหรือว่า facebook.com/megawecare รวมทั้งบน Instagram ด้วยนะครับ megawecare thailand ใน LINE ก็มีครับพิมพ์คำว่า LINE @แล้วก็ megawecare ต่อไปเลยนะครับหลากหลายช่องทางที่เราจะนำสุขภาพดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมาเจอกันทุกเช้าวันจันทร์นะครับกับเรื่องราวดีๆสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะครับวันนี้ผมและพุทธขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ